Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Pekinda bo'lib o'tgan Bir kamar bir yo'l xalqaro forumiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Xitoy poytaxti Pekin shahrida 14-15 may kunlari Buyuk Ipak yo'lini qamrab olgan mamlakatlarining iqtisodiy bog'lanishi va xalqaro hamkorligi bo'yicha Bir kamar bir yo'l nomi ostidagi iqtisodiy forumi bo'lib o'tdi. Forumda ishtirok etish uchun dunyoning 130 mamlakatidan 1,5 ming nafar vakillar kelgan. Ular orasida 29 mamlakat rahbarlari ham ishtirok etdi. Bundan tashqari forumda BMT bosh kotibi, Xalqaro valyuta fondi bosh direktori hamda Jahon banki prezidenti ham qatnashdi. Forumning birinchi kunida ochilish marosimidan tashqari yalpi yig'ilish ham o'tkazildi va unda 6 parallel mavzu muhokama qilindi. Ikkinchi kunda esa davlat rahbarlarining alohida uchrashuvlari o'tkazildi. Shuningdek, rahbarlarning birgalikda suratga tushish marosimi hamda ishchi tushlik o'tkazildi. Forum konsepsiyasi ilk bor Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinping 2013-yilning kuzida Markaziy Osiyo davlatlari va Indoneziyaga tashrif buyurganda ochiqlangan edi. Bir makon bir yo'lni barpo etish Xitoyning yangi hukumati oldiga qo'yilgan muhim masalalar ro'yxatiga kiritilgan edi. O'shanda Xitoy Tashqi ishlar vaziri Wang Yi bu tashabbusni amalga oshirish 2015-yilda Xitoy tashqi siyosiy faoliyatining fokusiga aylanishini aytib o'tgan edi. Xitoy tomonidan ilgari surilayotgan ushbu tashabbusning mohiyati Xitoy ishtirokidagi mavjud mintaqaviy ikki tomonlama va ko'p tomonlama mexanizmlar hamda o'zaro ta'sir strukturalarini mustahkamlagan holda xalqaro hamkorlik va taraqqiyotning yangi modelini izlab topish, shakllantirish va ilgari surishni nazarda tutadi. Qadimiy Ipak yo'li ruhiyatini rivojlantirish va davom ettirish asnosida Bir kamar bir yo'l mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish, jalb etilgan davlatlarning iqtisodiy ravnaq topishini rag'batlantirish, turli sivilizatsiyalar o'rtasidagi turli sohalardagi madaniy ayirboshlash va aloqalarni mustahkamlash, shuningdek, tinchlik va barqaror rivojlanishga ko'maklashish yotadi. Xitoyning rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, bir makon bir yo'l rivojlanayotgan davlatlar, jumladan yangi iqtisodiyotlar va rivojlangan davlatlardan iborat Yevroosiyo materigining katta qismini qamrab oladi. Mega loyiha hududida juda boy resurslar zaxiralari bor. Bu yerda yer kurasining 63% aholisi istiqomat qiladi. Taxmin qilinayotgan iqtisodiy miqyos esa 21 trillion dollarga teng. Yevroosiyo bo'ylab imtiyozli shartlarda to'g'ridan-to'g'ri yuk tashish uchun savdo yo'laklari yaratishni nazarda tutadigan ushbu loyihaning asosiy investori va bosh tashabbuskori Xitoy hisoblanadi. Yakshanba kuni bo'lib o'tgan forumda Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinping bir makon bir yo'l loyihasiga Xitoy investitsiyalarini hajmini yanada oshirish niyatini oshkor etdi. U Yevroosiyo davlatlari o'rtasida o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yish va infratuzilmani yaratishga mo'ljallangan. Strategiya rivojlanishning ikki muhim yo'nalishini qamrab oladi. Ipak yo'lining iqtisodiy makoni va dengizdagi Ipak yo'li gap sharqdan g'arbga imtiyozli shartlarda mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish uchun savdo yo'lagini yaratish haqida bormoqda. Si Szinpingning ma'lum qilishicha, bir kamar bir yo'l tashabbusi inklyuziv va ochiq maydon bo'lib, bu yerda barcha ishtirokchilar teng asosda o'z hissasini qo'shishi va foyda olishi mumkin. Biz yanada ochiqlik orqali qalin o'zaro manfaatli hamkorlikni istaymiz. Biz bu hamkorlikni mafkuraviy asosga bog'lash, qandaydir siyosiy bosim o'tkazish yoki qandaydir eksklyuziv kelishuvlarga erishish niyatida emasmiz, deya qo'shimcha qilib o'tdi Xitoy yetakchisi. Bundan tashqari uning aytishicha, Xitoy tomonidan taklif etilgan bir kamar bir yo'l strategiyasi ishtirokchi davlatlar sa'y-harakati bilan tinchlik, farovonlik va innovatsiyalar yo'liga aylanadi va keyinchalik esa sivilizatsiyani birlashtiradi. Pekin shahrida bo'lib o'tgan bir makon bir yo'l forumi ishtirokchilari savdo proteksionizmining, ya'ni biror davlatning o'z milliy iqtisodiyotini chet el raqobatidan himoya qilishga qaratilgan iqtisodiy siyosati istalgan shakliga qarshi chiqmoqda. Jumladan tashabbusning o'zi doirasida ham. Bu haqda forum yakuni bo'yicha qilingan qo'shma bayonotda aytildi. Biz ochiq iqtisodiyotni qurish, erkin va inklyuziv savdoni ta'minlashga sodiqligimizni tasdiqlaymiz. Proteksionizmning istalgan shakli, jumladan bir makon bir yo'l tashabbusi doirasida ham qarshi chiqmoqdamiz, deyiladi bayonotda. Bir kamar bir yo'l tashabbusining amalga oshishi ko'p jihatdan Xitoyga bog'liq. Ushbu umumbashariy loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun Pekinning qilishi mumkin bo'lgan eng xayrli ish o'z iqtisodiy yuklashini oshirib boraverishidir. Yevroosiyo bo'ylab imtiyozli shartlarda to'g'ridan-to'g'ri yuk tashish uchun savdo yo'laklari yaratishni nazarda tutadigan ushbu loyihaning asosiy investori va bosh tashabbuskori Xitoy hisoblanadi. Xitoy Pekindagi forum vaqtida 30 dan ortiq mamlakatlar bilan savdo va biznes kelishuvlarini tuzishni rejalashtirgan. Xitoy 2-chi bir kamar bir yo'l xalqaro iqtisodiy hamkorlik forumini 2019 yili o'tkazishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinping Pekinda bo'lib o'tgan bir kamar bir yo'l forum yakunida matbuot anjumanida ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham forum yakunida chiqish qilgan. Janob Si Szinping keyingi uchrashuv 2019 yilda bo'lib o'tishini e'lon qildi. Bu forum qanday samara beradi, buni hayot ko'rsatadi. Aytganlarimiz amalga oshadimi, yo'qmi, biz shu ish bilan shug'ullanamiz, degan Putin. Bir makon bir yo'l tashabbusi doirasida oliy darajadagi forum ishtirokchilari 2 kunlik munozaralar davomida jiddiy ijobiy natijalarga erishdi. Bu haqda Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinping forum yakuni bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Forum doirasida amaliy hamkorlik darajasini oshirishga va jiddiy ijobiy natijalarga erishish muvaffaq bo'ldik, deya aytib o'tdi Xitoy yetakchisi. Shuningdek, uning ta'kidlashicha, Xitoy tashabbus ishtirokchilariga bundan keyin ham kerakli ko'mak ko'rsatishga, infratuzilma loyihalarini rivojlantirishga, o'zaro aloqalarni yaxshilash ustida ishlashga, qashshoqlik va korrupsiya bilan kurashishga tayyor. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.